me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, heipparallaa ja tervetuloa Mamu, ei kun maamme kirjani uudelle sivulle. Ja kuten ennakkotiedotteesta jo ennakkoon tiedätte, käsittelemme tänään suomalaista pessimismiä, masentuneisuutta, negatiivisuutta ja mielensä pahoittamista. Mutta ennen kuin tervehdin vieraitamme, saaneen taas kiittää kaikkia, jotka jaksoivat laittaa meille postia ja lukea ääneen otteen kuuntelijapalautteesta, joka tuli muutama päivä sitten sähköpostiin Turun kauniista kaupungista. Moro! Turkulaisittain. Olen jo pitkään seurannut mielelläni sarjaasi. Hyviä vieraita ja ajatuksellista keskustelua. Ymmärrys lisääntyy, ohjelma edustaa parasta ylelaatua. Oli sitten kysymys suomalaisesta metsästä tai suomalaisesta kuolemasta. Kuuntelemista vaikeuttaa yksi yksityiskohta. Vaivaannuttava ja pakonomainen tarpeesi yrittää aina löytää keskustelun aiheesta jotain huvittavaa. Loppuu sitaatti. Ja edelleen nauran kuulemma liikaa radiossa. Koettakaa nyt, hyvät ihmiset, kestää. En voi tälle mitään, se johtuu mun hilpeästä etelä-saksalaisesta kansan luonteestani. Olen pahoillani, jos en suhtaudu tehtävääni asian vaatimalla vakavuudella ja lupaan parantaa tapojani, mutta tänään voi kuitenkin tulla vielä lipsahduksia, sille suomalaisesta negatiivisuudesta irtoaa takuulla jotain hauskaa. Mutta aloitetaan sirkus. Tervetuloa studioon, rakkaat vieraani, masennuksen mestarit, kanssakärsijät, uhrilampaat, taiteilijat Tuomas Kyrö ja Tompi Liimatta.
Kiitos.
Moro.
Ah, ihanaa. Luotettavia lyhyitä repliikkejä, puolitoistavuisia. Kuinka huonosti herrat voivat tänä aamulla? Että mistä kiikastaa, mistä kenkä puristaa, mistä tänään ei tule mitään?
Mä voin ihan älyttömän hyvin. Ei mitään ongelmaa. Kaikki täydellisesti.
All right. Mutta sähän ootkin kuuluisa satiirikko.
Niin. Mutta
Siis come on, tänään aamulla uutisissa Suomen tasavallan ulkoministeri Erkki Tuomioja
sanoi, että ei EEC:lle.
Varoitti liiallisesta optimismista. Se nyt siitähän voi varoittaa päivittäin, mutta tällä kertaa hän tarkoitti Ukrainan rauhanneuvotteluja.
No näissä mun mielestä optimismissa ja pessimismissa on semmoinen perusongelma, että siinä aina suunnataan sitä ajatusta sinne eteenpäin, että kuinka tulee käymään. Niinhän vain tulee käymään kuin käy. Eli mun mielestä ei ole mitään pessimismiä eikä optimismia omassa elämässä, niin sen saan mitä teen.
Mutta jos joka tapauksessa vastaan tulee, mikä vastaan tulee, niin eikö kannata viilata omaa asennetta sentään, että isku tuntuu pehmeämmältä?
Kuten Rocky Balboa eräs esikuvani on sanonut, niin ei se kuinka kovaa pystyt lyömään, vaan se kuinka nopeasti nouset ylös sieltä kanveesista, niin se on ratkaiseva.
Tommi vaipui heti jonkinnäköiseen transsitilaan, niin miettii tässä, sano jotain.
No katos, kun sä kysyit, että mitä kuuluu, niin mä mietin lähinnä sitä, että kun keittiöikkunan korkeus ikkunalla on 82, mutta sitten tuo keittiökaapiston alakorkeus on 92, niin se on 10 sentin eranto, ja mä en mitenkään pysty ikkunalle nyt rakentamaan tässä remontissa, niin semmoista tasoa, että jos mun pitäisi sitten laittaa semmoinen vähän matalampi taso, se tuli helvetin monen kynnys siinä, ja mitä mä nyt laitan sitten jonkun astian siihen, se saattaa justiin keikahtaa sille ikkunalle olevalle tasolle, joten mun pitää jättää ikkuna edusta vapaaksi. Totta kai sinne taakse pitää muutenkin jättää tilaa, että kun patteri höyryää sille, että täytyy olla se ilmasilta siellä, niin ei tästä kyllä mitään tule, että minkälaista laskutilaa tuonne pienen keittiöön ei pysty rakentamaan.
Se on aika hienoa, että mainitset tämän, koska sehän on vanha ja hyväksi todettu tekniikka esimerkiksi zen-buddhismissa, että täyttää elämänsä ajatuksia niin paljon täysin merkityksettömillä pikku yksityiskohdilla, ettei edes ehdi miettiä näitä eksistentiaalisia suoria ahdistavia ajatuksia.
Myös ajatuksista pitää enemmänkin päästä irti kokonaan. Kyllä. Kun elämän jano lakkaa, niin kärsimys lakkaa, niinhän se menee.
Ja kun tässä nyt minä ja Tuomas ollaan auringonlaskun alalla molemmat, niin tässä täytyy nimenomaan yrittää olla ajattelematta niitä omia työasioita, jotka kohta lakkaavat olemastakin työasioita. Ja
Voisitko elaboroida, mitä tarkoittaa auringonlaskun alalla? Ettehän te hautausurakoitsijoita?
No katoppa, minähän on kuulemma tuo taiteen moniottelija ja sitten mä teen musiikkia, mutta levyjä ostaa vähintään 50-vuotiaat, jotka ostaa Robinin levyjä lapsille ja vain elämänlevyjä itselleen, mutta sitten kukaan nuorempi ei osta levyjä. Eli sitten kun minun 50-plus-vuotiaat kuulijani kuolevat, kukaan ei osta näitä levyjä, vaikka niissä olisi sianahkakannet. Ja sitten taas kirjoja ostavat nämä samat henkilöt. Ja sitten kun heillä ei enää silmä takerru riville, niin hekään en jättä
ostaa. Senkö takia sä teet sekä musiikkia että kirjallisuutta, että yrität epätoivoisesti pitää asiakaskunnasta?
Jotta mulla olisi molemmat saappaat suossa.
All right. Hyvä. Siis miksi et sä tee musiikkia? Anteeksi, nyt tämä ei kuulu.
Se olisi
tähän
hyvin mielenkiintoista, jos mä tekisin musiikkia.
Sä vain kirjoitat niin.
Moni epäonnistuu. Pointtihan tämä, että tee musiikkia, tee kirjoja, niin sitten vajoat kummallakin alueella.
Pitää niin kuin jossain tajuta kuitenkin se, että mitä osaa ja mitä ei. Mä oon tehnyt esimerkiksi sarjakuvia ja pilapiirroksia. Mä en, niin kuin, se niiden taso on jo kuitenkin siellä rajalla. Ehkä parin kirjankin, että kannattaako sitä nyt sitten enää ruveta niin kuin banjoa soittamaan hirveästi, epäilen.
Tiedämme, mikä alkaa haisemaan, kun banjo soittaa.
Banaani.
Suosittelen teille molemmille tanssimista. Mä joskus vähän nuorempana aloitin tanssia uraan ja se oli aika jännittävä.
Moderni tanssi irtoaa kyllä hyvin, jos 2,5 promille ja ylittyy.
Mutta vakavoidutaan nyt hetkeksi, ettei tule taas sanomista. Mä oon täällä kuitenkin ensi viikolla uudestaan, toisin kuin te. Onko pessimismi, masentuneisuus, alakuloisuus, mollivoitoisuus, YMS, aina monta synonyymiä, onko se suomalainen kollektiivinen kansanpiire vai onko se ihan humpuukia, että sanotaan, että me ollaan vähän tämmöisiä?
En mä ole tuommoista huomannut. Millään tavalla sitä ei huomaa siinä ympäristössä, jossa on. Jos sä olet koko ajan suomalaisten keskellä, jotka eivät tee tai tietyllä alueella Suomessa tai tietyssä talossa, osoitteessa Suomessa, jossa ei paljon puhuta, jos sä kasvat siellä, niin et nyt siinä ajattelee, että olemmepa me masentuneita. No sitten kun menee tuonne jonnekin sattuu elämässään kerran pääsee tai joutuu Välimeren rannalle, niin kyllähän ne hölöttää niin pirusti. Mutta voi kysyä, että peittävätkö he omaa masentuneisuuttaan.
Onko se,
tyhjällä puheella.
Onko se myytti, että eteläiset kansat ovat hilpeimpiä?
Mä luulen, että ihminen ylipäätään on vuoroin alakuloinen ja yläkuloinen.
Ja puheliaisuus ei sinänsä ole mikään hilpeyden merkki.
Niin.
Koska monesti kun olen onneni kukkuloilla, olen kuitenkin Buster Keaton.
Niin, että mykistyneenä ja roikut jostain 20-kerroksisesta.
Toinen jalka junavaunun toisessa päässä ja toinen päässä.
Ja toinen auringonlaskun alalla.
Joo, aina kun suot onnesi kukkuloinen, muutut mustavalkoiseksi. Sen mä haluaisin.
Nythän kannattaa varoa passiivin käyttöä ja meistä puhumista. Jos Suomesta puhutaan pimeänä maana, mutta todellisuudessahan Suomi on pimeä maa vain täällä Ruuhka-Suomessa, missä ei vaikkapa tähtiäkään näy. Heti kun menemme tuonne napapiirin yläpuolelle, niin vaikka puoli vuotta on sinänsä pimeää, ei kuitenkaan ole pimeää, vaan mustassa on sävy ja harmassa on sävy ja revontulet saattavat olla. Ja näemme sinne nuo kuolleet auringot, joita tähdiksi kutsumme.
Siellä on kyllä, mutta Kanta-Hämeessä on aivan järjettömän pimeätä marraskuusta näihin päiviin. Etenkin kun Janakkalan kunta säästää sähkölaskussa eikä sytytä.
Oi, antakaa mun
aikaisempaan kotikylääni valoja lainkaan.
Mutta se onkin hyvä, ettei sytytä, koska sehän on valosaastetta, joka estää observoinnin tähtitaivaalle.
Niin, mutta se valosaaste tässä on sellainen niin kuin nykytermi, jolla halutaan kieltää kaikki edistys.
Hyvät ihmiset, kaksi suomalaista kirjailijaa keskustelee valosta. Oikeesti. Mä kävin kerran jossain siellä Lapissa oikein talviseen aikaan katsomaan niitä revontuja.
Levillä varmaan.
Ei, jossain kaksilauttasella, missä oli näitä lasi-igluja, oli pirun kallista ja sähkösänky. Pystyi makaamaan selällä ja katsoa näitä tähtiä ja oli +1 aste ja sumusta koko ajan ja sohjoista ja vain ranskalaisia turisteja.
Sun pitää laittaa sukset jalkaan ja mennä Urho Kekkosen kansallispuistoon ja hiihtää 70 kilometriä, niin johan alat nähdä värejä.
Johan, minua alkaa masentaa palataakseni
Lapissa,
päivän teemaan.
Lapissa on kallista sen takia, että turismi on ainoa laji sen jälkeen, kun sieltä on etelän herrat metät kaatanut. Jollakin nämä rahat on saatava. Lisäksi se, että Lapissa juotaisin enemmän on myytti, koska kun etelän hahmot tulee hiihtokeskuksiin ja siellä kännissä sitten aiheuttaa sairaalakuluja, ne merkitään Lappiin, koska ne tapahtui siellä, vaikka se olisi kuitenkin helsinkiläinen siellä kaatuilu ja alkoholitaustainen tapaturma. Ja sitten lisäksi, kun itse olen Rovaniemellä asunut aikoinaan pitkällisesti, niin mä en pitänyt sitä silti pimeänä kaupunkina. Että se,
edes henkisesti.
No, Rovaniemi on tietenkin kahden joen risteyskaupunki, jolla on pitkä historia, niin siellä oli kuitenkin jonkunlaista elämää, ei ehkä riittävästi tämmöiselle aloittelevalle kiertävälle yhtyölle, jossa lähimmät paikat on Kemijärvi, joka ei käytännössä ole vaihtoehto, ja sitten 220 kilometriä Oulu, niin sieltä oli siksi pois päästävä, mutta todella sävytöntä mustaa asennetta verraten harvoin siellä kuitenkin näki.
Vaikuttaako tämä ilmasto ja se, että etelässäkin talvi kestää puoli vuotta, vaikuttaako se niin sanotun kansan luonteeseen?
Kyllä mun mielestä vaikuttaa ilman muuta, siis on vaikuttanut, siis ne asiat, mitkä vaikuttaa tuollaiseen yleistereotypiaan, niin jos meillä nyt on maa, jossa on hirvittävät etäisyydet ollut naapurista toiseen, niin ei sieltä tule hyviä jalkapallojoukkueita. Että saa sitä joukkuetta kasaan.
Ja ensinnäkin ei geenit sekoitu riittävästi. Sitten on kampuraa, niin yritä siinä sitten olla futarit.
Yritä siinä kierrolla silmillä ja kampurajaloilla saada niinku pehmeitä ulkosyrjäsyöttöä. Ei onnistu. Mm. Tai kuinka sä opit small talkia, jos sä niinku asut tätisi kanssa.
En tunne tätiä.
Toinen pesee selän.
Tämä oli aika julma. Pyydä anteeksi.
Kaupungistuminen on alkanut Suomessa noin 1400 vuotta myöhemmin kuin siellä Etelä-Saksassa, mistä itse tulet. Siellä teillä on ollut PlayStationit jo 1300-luvulla.
Kyllä, koska mun äidin kotiin tuli sähköt vuonna 70, jolloin juokseva vesi puuttui edelleen Suomessa 9% kotitalouksia.
Mutta eikö just se junttius, jota täällä kauheasti paheksutaan, josta haluttiin pikavauhtia eroon ja Nokian myötä meille tulikin paljon alumiinia ja terästä ja lasia katukuvaan ja ulkomaalaista ruokaa ja kaikki. Eikö tämä suomalainen kultivoitu jurous voisi just olla tuommoinen kansainvälinen valtti?
Jos se pysyisikin sinä, mutta jos se on vieraiden vaikutteiden pinnallista omaksumista, koska katsotaanpa 80-luvun Motorola NMT-jätkät, ne oli vaan pystyyn nostettuja renkejä, joilla oli heitetty takki päälle.
Kyllä, aina kun mä katson vaikkapa linnanjuhlia, niin musta näyttää siltä, että nyt on niin kuin naiset, joiden pitäisi vetää hevosta suosta, niin heille on laitettu iltapuku päälle. Ja sama pätee myös niihin miehiin. Me yritetään leikkiä kerran vuodessa kuninkaallisia.
Mhm. Oliko viimeinen nöyrä suomalainen sitten se Saarioisten Paavo? Saarijärven Paavo.
No, se on hyvin epätosi.
Olli Lindholm on viimeinen nöyrä suomalainen.
Hän laittaa levyihinsä puolet petäjäistä.
Onko suomalaisen lasi enemmän puoliksi tyhjää? Sanotaan, onko täällä enemmän tapana odottaa pahinta ja iloa?
Niin. Silloin tilataan toinen.
Itse asiassa mä tunnen miehen, joka kuoli valomerkkiä ravintolassa Veruskaa, kun valot meni takas päälle ja hän makasi kuoleena pöydän alla.
Hieno tapa lähteä.
Niin, kaikki muut sanoi kanssa.
Tässäkin mä oon aika tylsä, mutta se on vain henkilökohtainen mielipiteeni, että se lasihan on puolillaan. Ei se ole puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi.
Se on puolillaan. Sanottu?
Miten se niinku, kenen humpukimaakarin filosofinen väitelmä tämä nyt sitten on.
Nimeä
ei se ole
pysty
kumpaakaan, se on puolilla.
Nimeä en pysty teille antamaan, mutta silloin 80-luvulla tutustuin suomalaiseen psykologian opiskelijaan, jolla oli jännä pieni tämmöinen tutkimustyö työn alla. Hän tutkii, kuinka eri kansalaisuudet suhtautuu siihen, kun heille kerrotaan vakavasta sairaudesta. Ja siinä oli USA, Saksa, Länsi-Saksa ja Suomi tutkittuna. Aika pieni otanta, en tiedä kuinka tieteellinen se sitten loppujen lopuksi oli, mutta silmiin pisti se, että amerikkalaiset miettii heti, että mitä, mulla on vakava sairaus, kuka on syypää tähän, ketä vastaan nostan syytettä, paljonko mä saan rahaa, niin kuin kipurahoja, who can I blame for this? Saksalainen alkoi heti tutkia omaa sairauttaan ja lähti itse niin kuin hankimaan tohtorisarvon ja halusi tietää kaikki vaihtoehtoja, ja suomalaisen tapa reagoida oli, no kai tämä oli nyt tässä.
Ei, kyllä musta suomalaisen tapa nykyään on se, tai siis...
Onko tämä muuttunut?
Ei, vaan lisäisin tähän vielä sellaisen kerroksen, että suomalainen ei halua, että kukaan tietää siitä, että hän on sairas. Hän ei kerro kellekään, hän ei käy lääkärissä, jos ambulanssi pitää tilata, niin millään niin, että naapurit ei näe ja siihen aikaan, että ne eivät näe, että he ovat nukkumassa.
Ihan oikeasti.
Eläkeläiset ei paina niitä hälytyssummereita, joita niillä on kaulassa, ettei ne vaivaa sitä ambulanssikuskia ja hätäkeskusta turhilla puheluilla. Sitten vasta kun virka-aika alkaa, niin tulkoot sitten, että kyllä minä täällä lattialla voin maata vielä 7 tuntia.
Ja sitten jos yrittää luovuttaa, niin aina se ei onnistu, koska aikoinaanhan oli tämä, oliko se 90-luvun alussa, Ivalon trikiinimiehet. 2 äijää, jotka oli kaatanut karhun ja saanut karhunlihasta trikiinin, ja heille annettiin elinaikaa vain muutama kuukausi. Ja he sitten lyöttäytyivät kimppaan, jättivät perheensä, että nyt nämä viimeiset kuukaudet, ne ensin niin tenutti jatkuvasti. Ne veti votkaa päivittäin ja katsoi varmaan Rocky Balboan edesottamuksia videolta. Ja sitten niin kuin...
Teresa Orlovskin.
Niin, kyllä. Foxy Lady Nelonen, ja se odottivat kuolemaan kahdestaan siellä ja pysyivät semmoisessa tukevassa kunnossa koko ajan. Mutta sitten kun he menivät uudelleen tutkimuksiin, havaittiin, että trikiini oli kuollut.
Runsas
alkoholi oli tappanut trikiini. Joo, he jäivät henkiin, mutta ilmeisesti ilman perheitä, en tiedä. Mutta...
Trikiinimiehet hula saarella.
Ilman, kos Suomeen on perustettu uudestaan uskonnollista ryhmittymää, joka jumaloi nimenomaan karhua.
Rooman valtakunta oli voimissaan silloin, kun he ymmärsivät lisätä viiniin vettä. Ja Suomessa, kun taas ei puhdasta juomavettä aina ollut, niin jouduttiin pantua olutta tahikka väkijuovukkeita nauttimaan.
Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, aiheenamme suomalainen depressio, masennus ja pessimismi, ja vieraina Tuomas Kyrö ja Tommi Liimatta. Sä aloit jo puhua. Kaikki alkaa aina puhua ilman minkäännäköistä promptia alkoholista tässä ohjelmassa ennen pitkään, lähes kaikki. Suomalainen masennus ja sen hoito, itsehoito. Et mun teoria on se, että okei, totta kai alkoholi kuuluu aika moneen vapaan yhteiskunnan terapiaa tarjontaan, ja sitten Suomessa harrastetaan sitä ulkoilua, että mitä miehen päässä liikkuu, joka lähtee sunnuntai-aamulla 50 kilsan hiihtolenkille. Onko se, pitääkö olla masentunut, tai mitä miehen päässä liikkuu, joka ajaa 180 punaisessa autossa pitkin kaunista yksinäistä metsätietä?
No noin on 2 ihan eri asiaa. Se liikunta auttaa aivojen serotoniinitason normalisoitumista. Sehän oikeasti niin kuin jeesaa. En mä tiedä, mitä toi 180 liittyy adrenaliiniin.
Eikö ihmisille voisi antaa pillereitä, ettei niille tarvitsisi hiihtää tai ajaa rallia tai formulaa?
Pillereitä pitää antaa ihmisille. Miksi pitäisi? Siis...
Silloin unohdetaan se, että mies haluaa olla yksin ja irrallaan. Jos se saa pillereitä, se istuu sitten kämpillä, on työkykyinen, se on perheen kanssa. Mutta ei se halua koko ajan olla perheen kanssa. Se on pakko ajaa talla pohjassa välillä.
Kyllä.
Tai juosta. Se yksinäisyys ehkäisee syrjäytymistä, vaikka se kuulostaa paradoksilta.
Selittää vähän lisää. Yksinäisyys ehkäisee syrjäytymistä.
Se, jos se on itse valittua yksinäisyyttä luonnollisesti, eihän vastoin tahtoaan silloin tunteet olevansa leikattu muista ihmisistä. Kaiken hyvin hoidetut kassaneidin kädet, niiden koskettaminen olisi suuri ilo ja aiheuttaa ahdistusta, että... Hän on siellä taas tänäänkin, toivon, että se vähemmän viehättävä olisi ollut siellä kassalla. Niin ajatukset täytyy saada järjestykseen, on ne sitten keittiöremonttiin tai mihin tahansa liittyviä. Varmasti tuo yksitoikkoinen juokseminen sitä hyvinkin saattaa. Tupakointi on myös toinen erittäin hyvä keino, koska sitä ei saa sisätiloissa harrastaa, niin se väistämättä aiheuttaa ramppaamista toisaalla. Ja sitten kun siihen on addiktoitunut, niin olohan normalisoituu eikä suinkaan muutu toisenlaiseksi, ja puutostilassa sitten ihminen vaikka nukkuessa on tietysti tämän kanssa, mutta se on toinen asia.
Ja jos haluaa muuttaa elämänsä radikaalisti, ei tarvitse olla 3 tuntia röökaamatta, niin johan se elämä muuttuu.
Mulla tulee huomenna 100 päivää ilman viinaa, ja siitä on tullut semmoinen juttu, että mulla ei ole minkäänlaista...
Mihin televisiosarjaan olit osallistunut?
Mä katson, on aina eellä kaikkia sarjoja. Mä aloitin sen ihan ilman minkäänlaista tämmöistä muuta impulssia. Se vaan sattuu olemaan huomenna 100 päivää. Niin
Sä olit salaa juomatta 100 päivää.
Joo, siis se on hirveetä, kun on salaa juomatta koko ajan. Että pitää kaikille esittää, että dokaa koko ajan. tai itse asiassa näinhän se menee, että teinit teeskentelee olevansa päissä ja keski-ikäiset teeskentelee olevansa selviä. En mä mitään.
Niin on, niin on.
Ja sitten mä oon palautunut tässä sitten juomattomuuden aikana 17-vuotiaaksi äärimmäisen puuhakas tyyppi, joka on semmoisessa tasaisessa samassa mielentilassa jatkuvasti, missä ei tule mitään muutosta, mutta tuotanto on aivan valtavaa päivittäin sitten.
Tuo on totta. Mä olin 28 vuorokautta selvinpäin ja pitikö sitä ehkä vähän myös täyttää sitten sitä?
Väistämättä, kun ei ole vaikeita
päivää.
Aamuja.
Päivää, niin.
Saatana, kun on tänäänkin näin hyvä olo, pakko taas duunata.
Juuri näin, ja se on vähän niin kuin epänormaalia, että vähän epäilee, että onko tämä ei ehkä olekaan se oikea ominainen olomuoto.
Koska irrationaalinen, se suuri irrationaalinen kaipaa minua. Mutta kyllä. Mä en ole vielä sen kutsuun kuitenkaan vastannut.
Onko tämäkin ties sitä legendaarista alakuloisuutta? Sehän on eri asia kuin depressio tai pessimismiä, mutta se, että en halua, että mulla olisi hyvä olo, koska olen voimakkaampi, jos mulla ei ole.
No sanotaanko näin,
pidemmälle.
Mä tein parhaat biisit silloin siihen aikaan, kun mä kusin viinipulloihin, kun mä en jaksanut mennä vessaan parikymppisenä. Sitten mä myöhemmin katselin näitä sameita pulloja, jossa jokin harsomainen liikahteli ennen kuin mä vein ne roskiksi. Kun vessa oli 4 metrin päässä, niin mä en viittinyt mennä sinne, ja sitten kusin pulloon siinä työhuoneessa. Mun tuotanto oli kieltämättä aika terävä siinä vaiheessa.
Saanko kysyä, että oliko se liian ahdistunut mennäksesi vessaan vai liian huonossa kondiksessa fyysisesti?
Mä ajattelin, että kaikki on hyvin, että ehkä mä olin käytännöllinen, ehkä mä olin psykoosissa. Mutta mun mielestä ihan normaali, että jos ei jaksa mennä vessaan, niin sitten jos on tyhjiä astioita, niin nehän täytetään.
Vaikea. En minä lähde tähän, että suomalainen on alakuloinen tai masentunut, että se johtuu jostain. Jos, silloin kun on itse ollut alhaisimmat paikat elämässä, niin ei se siihen liity, että mä olen suomalainen. Se kyllä se niin kuin elämäntilanne on perseestä, niin se on perseestä, mutta se voi olla milanolaisella ihan yhtä lailla.
Ylikansallisesti
23-vuotiaalla wannabe. Kirjailijalla, joka on yliopisto dropout ja yksinäinen ja köyhä, niin kummasta siitä se johtuu, ei siitä, että olen suomalainen.
Mä oon Tuomas pahoillani, jos mä koko ajan grillaan tässä ja yritän niin kuin pakonomaisesti etsiä sitä suomalaisuutta, mutta tää on tämän ohjelman aihe ja tää on mun yhteiskunnallinen tilaus. Mä en saa tehdä sellaisia ohjelmia, joissa ei puhuta suomalaisuudesta, että siitä heti tulee... Eikä saa nauraa, se pitää muistaa. Miten muut rakkaat kulttuurit, meidän seinänaapurit, slobot eli Venäjä ja hurrit eli Ruotsi ja mannit eli meikäläiset, saksalaiset, kuinka norjalaiset ehkä me pienissä määrin, kuinka me ollaan vaikutettu suomalaiseen mielialaan?
Ristiretket Turun kautta tuli kaikenlaista epämääräistä partikkelia maahan tietysti ja pitkä historia muiden alaisuudessa on kyllä aiheuttanut juuri sen, että vieläkin linnanjuhlia kattoissa hirvittää.
Niin, se on, varmaan se luterilaisuus on yksi isoimpia juttuja. Millaisia me oltaisikaan ilman sitä käännettä?
Niin, alussa tai jos oltiin katolisia.
Niin,
mutta...
ja sitä ennen vielä. Että teiltä tulee sitä, kiitos. Sitten itärajalta on tullut rautaa ja byrokratiaa ja musiikki, niin kuin
Ruotsista
molli.
On tullut naisten ylivaltaa.
Niin, sitten sieltä, vaikka nyt lähinnä nykypäivänä kuitenkin yhteiskuntana ollaan sitä Ruotsia ylivoimaisesti.
Anteeksi, sano tämä viimeinen uudestaan.
Että yhteiskuntamallina ollaan eniten kopioitu ruotsalaisilta.
Joo.
Aina.
Jossain määrin ehkä DDR.
Niin, no se on sitten vaan arkkitehtuurissa ja kainalokarvoituksessa.
Hyvät herrat, siis Tuomas, sä oot kirjoittanut useitakin kirjoja, joiden päähenkilö on suomalainen hyvinkin juromies, joka valmistautuu omaan kuolemaan, joka ei sitten vissiin tule ainakaan vielä, ja joka pahoittaa mieltään vähän kaikesta ja ilmaisee sitä niin hauskasti ja niin alkukantaisen autenttisesti, että se on suuri menestys. Ilmeisesti tämä tyyppi osuu johonkin arkaan paikkaan tai tarpeeseen tai hauskaan paikkaan.
Ilmeisesti.
Ja sulla on bändi, jolla ei voisi olla huonompi nimi. Absoluuttinen nollapiste, niin kuin siitä ei pääse sitä alas enää yhtään millään minnekään. Et mitä se mielensä pahoittaja absoluuttinen nollapiste, Ehkä ette itse ajatelleet sitä, mutta se on yksi syy, miksi mä kutsuin teidät. Ja vielä kerran kiitos, että olette täällä. Että onko tämä joku message teillä? Absolut. Sähän olisit voinut huippu. Hemst Kiva voisi olla bändin nimi.
Silloin oltiin
Miksi näitä teemoja, miksi näitä nimeä?
Silloin oltiin peruskoulussa ja siellä löytyi koulukirjasta silloinen basisti löysi nimen. Silloin mä en tajunnut, että tietenkin jos halutaan hieno logo, se pitää olla lyhyt nimi, Yes. Mm. Mm-hmm. Ja nimenomaan Yes eikä No, jolloin se olisi ollut epäsuomalainen. Tietenkin bändi oli jo semmoinen. Pussi ja Tuomas välissä ja mä vähän haen tässä.
No mulla oli kanssa mielessä, että alku sijoittuu yläasteen 9. luokalla ja kaverini Erkki Pappaa, joka aloitti kaikki lauseensa sanomalla, että kyllä minä taas niin mieleni pahoitin. Se niin liittyi mihin vaan, Kärpäsen surinnasta Berliinin muurin murtumiseen, joka sortamiseen, joka siis ei siihen, että näin tapahtui, vaan että se tehtiin niin epämääräisesti. Kuka säilöi sen betonin ja minne? Miten maksetaan palkat ja verot ja työeläkemaksut? Sieltä tämä hahmo on lähtenyt. Sitten se elää nyt ihan omaa elämäänsä ja siitä on tullut jonkunnäköinen yleisnimitys, että ei se, tässä pitää vähän kapinoida vastaan, että se, niin kuin oikeastaan se mielipaha ei, se nyt pelkästään ole jupinaa ja urputusta, että hän on niin kuin yksinäisyydessään tullakseen kuulluksi, niin valittaa aika paljon. Maailma muuttuu, mies ei muutu, mun mielestä se on se universaali osio siinä, että tällaisia miehiä nyt vaan sattuu olemaan ja naisiakin ja meistä voi tulla sellaisia itsestämme, että kun ei pysy perkele perässä, että kun se C-kasetti oli jo hyvä, niin tarviiko siihen tuoda koko ajan kaiken maailman uutta härpäkettä tilalle, joita ei enää osaa käyttää, kun en edes VHS:n ajastusta koskaan on oppinut.
Voihan tietysti olla, että nollapisteen tuotanto ja alkuvaiheet, me oltiin mielellään karvalakki päässä, että mielensä pahoittaja tyyppinen karvalakki suorastaan. Toppatakin päällä promokuvissa, kun tultiin sitten etelän lehtien toimituksiin, sillä oli aina joku kuuluisa valokuva. Että hymyilkää vähän, meille aina sanottiin, että hymyilkää niin. Vähän. Ei me hymyillä, koska mä muistin sen, että joo. Elvis silloin, kun Elvis oli vielä itsenäinen kaveri, sanoi, että ei, vain ne muistetaan, jotka ei hymyile. Ja monikin suomalainen ajattelee, että vakuuttava ihminen on se, joka ei hymyile ja joka suhtautuu vakavalla naamalla esittää kaiken. Nollapisteeseen tietenkin liittyy vielä se, että me inhottiin suomirokkia. Että ei saa olla mitään manserok, reilu jätkä tämmöistä osastoa, eikä myöskään mitään amerikkalaista, vaan että tehdään hyvätapaista, mikä tarkoittaa ei välttämättä aina käyttäytymistä, mutta musiikissa tiettyä itsenäisyyttä ja omavaraisuutta. Ja tietenkin Rovaniemellä ollessa se oli hyvin helppoa siinä mielessä, että me ei tunnettu ketään. Mä en vieläkään tunne ketään. Mä oon Tuomas kuullut susta joskus.
Niin, en mäkään tunne ketään. Niin,
Rovaniemeltä.
Enkä muutenkaan tunne
ylipäänsä
ketään.
Se, että jos ei tunne liikaa omaa ala ihmisiä, niin se on silloin ei tarvitse olla varpaillaan puhuessaan kenestäkään. Ja säilyttää sen oman itsenäisyyden siinä mielessä.
Näin on.
Hyvä, että joku sanoo tämän taas ääneen. Olen samaa mieltä. Kirjailijan tehtävä ei ole lukea muiden kirjailijoiden teoksia tai tuntee muita kirjailijoita, vaan kirjoittaa itse. Meillä on nykyään Facebook, meillä on WhatsApp, Instagram, Snapchat. Meillä on enemmän mahdollisuuksia jakaa mielipiteitämme kuin mitä meillä on mahdollisuus generoida mielipiteitä. Ja meillä on tuommoinen valittamisen kulttuuri räjähtämässä. Joku imettää ja laittaa siitä kuvan Facebookiin, niin 10 reagoi voi ällöä. Ja sitten 10 reagoi, ei kun se on just hyvä, te olette itse idiootteja. Ja mistä tahansa, leivonnasta, urheilusta, politiikasta. Että meillä on miljoonittain mahdollisuuksia pahoittaa mieltämme ja suuttua toisillemme. Et mihin tämä johtaa, onko tämä hyvä?
Niin, tämä ylipäätään kertoo mielipiteensä, että se on niin kuin tämä käänne alkoi jo ennen melkein noita, kun Yleisradio-uutiset, jotka oli aikaisemmin turvannut Arvi Lindin ja asiantuntijoihin, niin ne alkoi pysäyttelemään ohikulkijoita tuossa niinku kadulla, että mitä mieltä olette Ukrainan tilanteesta? Se on se tämän päivän kysymys. Mitä informaatiota siitä on minulle uutisten katsojana tästä? Sanotaan, että vaikka Tuomas Kyrön mielipiteestä, joka on niin kuin ihan yhtä tyhjän kanssa kuin kenen tahansa Rajan mielipide. Minä haluan asiantuntijoita ja tutkittua ja tulkittua tietoa.
Mutta onko se niin, että jokaiselle on tullut velvollisuudeksi olla koko ajan jotain mieltä, ties mistä? Siis joka päivä on lehdessä, että pitäisikö tuksun rinnat suurentaa vai pienentää, kyllä vai ei? Ota kantaa.
Pienentää mielestäni.
Mä muistan, kun Aamulehdessä oli, että pitäisikö kannabis laillistaa? Kyllä, 54%.
Mm-hmm. Onneksi tämä ei ole demokraattinen valtio, muutenhan se tapahtuisi. Laillistavat kuitenkin homoavioliiton ensiksi. Mutta
niin ehkä toi sopii myös suomalaiselle toi nettikommentointi. Siinä ei pidä sanoa ääneen mitään, mutta voi kapitaaleilla huutaa neljällä sanalla.
Sen takia ensimmäisessä Nokian puhelimissa, niin siinä oli ensimmäisenä valikkona kapitaalit tekstiviesteissä. Kunnes sitten niin, täytyy, aah, sen voi vaihtaa. Eli ensimmäinen vaihtoehto oli aivan, että huudat.
Tekstiviestihän oli kuulemma suomalainen keksintö, johon ei alussa uskottu. Mietittiin, että ei tätä kukaan halua käyttää. Ja sitten just psykologinen juttu, että voi kommunikoida ilman, että tarvitsee paljastaa A, missä on, ja B, missä kunnossa, ja C, missä seurassa. Niin siitä tuli sitten se hitti. Hyvin suomalainen tapa kommunikoida. Anteeksi, mä haen taas suomalaisuutta.
Mutta jos katsotaan, se levisi sitten muuallekin.
Jos katsotaan vähän tätä teidän äidinkieltä, tämä on niin tätä. Se on lause, jota ei voi kääntää millekään mun tuntemalleni kielelle. Se pitää aina selittää.
Det här är så det här.
Går det på svenska. This is so this. Ei se oikein.
Ei se ihan.
Joo, mitä tätä kuuluu.
Tätä saksaksi.
No,
tämä on tätä.
Ei voi.
Pitää, yritä.
Ich fühle mich existentiell verloren, beschissen, okay. Jotain tuommoista. Siis se olotila, mitä näillä muutamalla tavulla, tämä on niin tätä.
Onko Saksassa sitten tätä, että kaikki taas olisi itse pitänyt tehdä? Mutta jossain itse pitänyt.
Joo, nyt ei puhuta Saksasta. Itkä pitkästä ilosta pieru kauan nauramasta, joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Ei tästä mitään, ei kannata lähteä mertä edemmäs kalaan, ei kurjuutta kummempaa. Sitten noita, kunhan joskus joku jotain, tanna mun kestä hohoja, tämä valittaminen. Helpottuuko raskaiden kivien poistaminen pellolta, jos valittaa kunnolla duunin aikaa?
Se on joku, onhan se.
Kyllä se voimia tuo tietysti, niin. Ja sitten töiden optimointi, että ei tästä mitään tule. Että hyvässä tapauksessahan mahdoton ja toivoton tehtävä jätetään tekemättä, kun jos osataan nähdä heti sen touhun toivottomuus. Toisinaan se on tehtävä siitä huolimatta, mutta se sitten myöhemmin niin kun työkyvyttömyys on jo takana ja seniliteetti uhkaa, niin sitten alkaa tämä taivastelu. Voi, no mitenhän sitäkin taas tulee. Ja, niin. ja ollaan selkeästi jo sivussa kaikesta actionista.
Kyllä, ja sitten ne on ihan samanlaisia vain puheenparsia, kun amerikkalainen kysyy, että mitä sulle kuuluu, ja siihen vastaa, että oi, tosi hyvä, mitä sulle. Niin tämä on vähän sama. Suomessa se, että vaan voi aloittaa, jos joku edes kysyy, että mitä kuuluu, että se voisi siihen sanoa, kuten minä sanoin tämän aluksi, että kaikki on aivan loistavasti. Että kyllä se niin kuin yleinen on sillä, että no, skolioosia. Tili on tyhjä. Niin kuin se on sosiaalisesti hyväksytty tapa aloittaa puhe.
Mm-hmm.
Sun pitää kulkea pitkä matka ennen kuin sitten on lupa ehkä kännissä livauttaa, että mulla menee muuten paremmin kuin koskaan.
Mm-hmm. Niin siis sopivasti pitää kärsiä, ettei herätä niin. Kateutta kenessäkään toisessa.
Se voi olla, että se on siellä
voin riittävän huonosti, ettei sun tarvitse ärsyyntyä mun seurassa.
Niin.
Todella kohtajaska. Niin kun,
jokainen on toistansa huonompa.
Vanhat ihmiset vertaa niin kuin vaivojansa keskenään ja meidän ikäiset, me verrataan, että voi jumala, että mä oon stressaantunut, mulla on niin paljon duun, mä hohoin ja sitten veromätkyt vielä ja ryssä tulee ihan just ja sitten ympäristösaasteet. Tuli mieleen,
muuta.
Meillä on tällä hetkellä, tuli mieleen vanha suomalainen sananlasku, että pääministeri se tulee, että räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Meillä on tällä hetkellä hallituksen pomona semmoinen mies, joka on verrattuna kaikkiin muihin mies- ja naispuolisiin suomalaisiin politiikkoihin enemmän ekstrovertti, enemmän lunki, kehtaa olla nuorekas ja harrastaa pari pientä elitististä harrastusta ja selittää, että kyllä kaikki hyvin, kyllä tämä tästä, että be positive, think positive, kun ja hymyilee korvasta korvaan, että miettii, että niin sattuukohan. Ja hän on ainakin osittain näiden ominaisuuksiensa takia, jota ensin kauheasti haluttiin, joutunut vaikeuksiin. Ja nyt halutaan taas joku yrmityyppi, mieluummin joku tuommoinen masentava vanha mies, joka varoittaa liiallisesta optimismista ympäriinsä. Onko Stublandia ajanut päin seinää? Onko joku yrittänyt muuttaa Suomen kansan optimistiseksi, hilpeäksi, pieniksi porukaksi ja epäonnistunut siinä?
Eikö, siis Stubhan on kiinnostava, koska hän herättää tällaisia keskusteluja ja tunteita. Tarvitaan tämmöinen se lakmuspaperi, joka värittyy uudella tavalla sitten. Se paljastaa sitten näitä unohtuneita liian arkipäiväisiksi jo muuttuneita ajatusmalleja.
Kyllä, se on pitkästä aikaa sellainen henkilö, että siitä Kari Suomalainen piirtäisi aivan mainion karikatyyrin poliitikko, jossa on kulmia, joista ottaa kiinni ja kulmahampaita. Onhan se koomista, että meillä on pääministerinä Peppi Pitkä, tuossa on Tommin ja Annikan Tommin oloinen kaveri.
Itse Peppi Pitkä tuossa olisi vielä parempi.
Meillä oli sellainen edellisenä presidenttinä. Vanha Peppi Pitkä tuossa. Eikö se tullut jollain potkulaudalla?
Ettei vaan nyt tulisi syytä Astrid Lindgrenin asianajajalta herjaukseen.
Miten niin? Sehän oli kohteliaisuus kaikkia kohtaa.
Kyse voi olla suuresta pelistä, kuinka pitkälle voi mennä, en tiedä. Mutta silloin sillä on aina myös käsikirjoittaja.
Ei se minua henkilökohtaisesti ole ärsyttänyt. Se habitus millään tavalla. Se on virkistävää. Että en mä nyt välttämättä toivo, että Kalevi Sorsa kaivetaan naftaliinista ja laitetaan taas uudeksi oletusarvoksi suomalaiselle poliitikolle. Toivon, että ne vissipullot, joissa on se semmoinen
repäisykorkki,
se on joko kierrettävä tai suoraan ylhäältä. Sen toivon palaavan.
Ja adjoantilla on verinen peukalo, jota hän yrittää peitellä.
Kunnes kuolee verenmyrkytykseen.
Tuan siihen pissipullien jälkeen.
Olette kyynisiä molemmat. Hyitä.
Ei vaan, olemme rakastettuja kansansuosikkeja.
Siksi olette täälläkin. Suomi oli joskus, kun mä tulin tähän kauniiseen maahan vähän yli 400 vuotta sitten, vielä top 3 seassa ja maailman itsemurhatilastossa. Ja se nyt, jos mikään, on kohtalaisen luotettava mittari, jos puhutaan depressiosta, masentuneisuudesta ja toivottomuudesta. Ja Suomi on tippunut koko ajan steadily ja on tällä hetkellä sijalla 20 tai jotakin sellaista.
Mitä pitäisi tehdä, että päästäisiin taas nousuun?
Ehkä muissa maissa on tapahtunut enemmän. Suomen luvut on pysynyt samoina koko ajan.
Ei, siis näin ei ole. Se on ihan oikeasti, se ei ole tilastoharra, vaan suomalaiset tekee vähemmän itsemurhaa.
Mä sanoisin, että se liittyy niin kuin häpeään ja syyllisyyteen aika rankasti. Se on, suomalaiset miehet tappaa itseään sen takia, että ne tekee jotain, jota ne luulee peruuttamattomaksi ja tästä minä en selviä. En pysty katsomaan enää vaimoa, mummoa, tätiä,
tämähän nautaa silmiin. Tämähän pätee myös Japaniin.
Niin juuri, se oli se niin kuin ajatus tämmöisistä kulttuureista, joissa
häpeä on aika vankka. Tarkoitatko se sitä, että häpeä kestetään nykyään vähän paremmin?
No mä luulen, että ei koeta häpeää. Eihän nuoriso lättähattut häpeää enää mitään.
Niillä on myssymissit koko ajan kuvaa laittamassa.
Nimenomaan ja housut retkottaa ja potkulaudalla mennään. Ja
Ja siis toisaalta jos katsoo
nuorisomusiikki, jytämusiikkia kuunnella.
Big Brother ja muu Low Instinct -mediatarjonta on ilmeisesti aiheuttanut sen, että ketään ei enää hävettää. Ja sehän on hyvä, jos sen seurauksena taas tehdään vähemmän itsemurhia.
Yleensähän puhuttiin aikaisemmin sairauslomasta, joka oikeastaan oli häpeäloma. Jos niin, joku poliitikko ryvetty, Big Brother-tyypit taas ei voi jäädä häpeälomalle, koska heillä ei ole työtä alun perinkään.
Kyllä, ja poliitikolla on nyt häpeä EU-kausi. Jos se ryvettyy täällä, niin se voi lähteä Eurooppaan. Mehän emme ole Eurooppaa. Me lähdemme aina Eurooppaan.
ikään kuin jompikumpi meistä, Tuomas, yrittäisi nyt provosoida minua.
Me emme ole valmiiksi Euroopassa.
Jos lähtisitte Portugaliin tai Sisiliaan suorittamaan katugalluppia, onko Suomi osa Eurooppaa, niin kaikki sanoisi totta kai, tyhmä kysymys, mitä?
Sanoisiko?
Ilman muuta.
Oikeasti?
Suomi kuuluu Eurooppaan niin kuin Sisilia, ilman muuta. Ja Irlanti, totta hemmetin.
Eihän koko Suomi olisi mahtunut eurokoliikon ulkorenkaalla.
Joku ei jaksanut neuvotella loppuun asti, mutta olisi kyllä hauskan näköinen Ruotsi ja Suomen eteläpuolikko niin siinä kolikossa. Arto Paasilinna, arvostettu kollegamme, kirjoitti itsemurhista erittäin hauskan menestysromaanin Hurmaava joukko itsemurha. Siinä itsensä tappaa useampikin ihminen. Pitääkö sellaisen kirjan tulla Suomesta ja mielensä pahoittajan?
No mitä?
Tai lordi, jos ajatellaan, mitä lordi teki näille 18-vuotiaille minihameille.
Siis tuosta kirjasta mulla on sama kustantaja Italiassa kuin Arto Paasilinnalla, ja siellä ollaan aivan ihmeissään ja höttösissään. Mahtavaa, että tällainen tehdään, mutta ei tätä voisi koskaan tehdä täällä. Siis se täytyy olla joku muu. Sitten taas ei siihen mulle ole mitään kummallista, että tuollainen kirja, ylipäätään kirjan aihe nyt voi olla aivan mitä tahansa, mutta näköjään sillä on joku. En mä tiedä, miksi sitä ei voi tehdä katolisessa maassa.
Myös saksalainen kirjoittaa komedian, jossa moni ihminen tekee itsemurhaa, niin se ymmärretään takuulla väärin, tai ainakin yritetään ymmärtää.
Se ei kato osaa saksalainen tehdä sitä.
Niin.
Onko tämä musta huumori? Tämän suomalaisen pessimismin positiivinen puoli tai terapiapuoli, tai siis se, mikä tulee ulos sen kärsimysduunin jälkeen toisesta putkesta. Tuleeko Suomesta enemmän mustaa huumoria?
Mun mielestähän Erno Paasilinna oli suuri humoristi, Kalervo Palsa oli humoristi ja Palsa oli terävä järkisimpiä jätkiä, mitä Suomessa oli. Hän itse kirjoitti päiväkirjan 75, että jos olisin saanut jonkun näistä kolmesta tai neljästä nuoruuden rakkaudesta, niin avioero olisi varmasti nyt jo ajankohtainen. Ja verratessaan omiin luokkatovereihinsa, miten he vajaa kolmekymppisenä pärjäsivät, niin Palsa itse katsoi, että hänen elämänsä on rikasta. Hän on saanut ilmaista itseään, vaikka aineelliset olot oli surkeat aina. Eli mä muistan kasiluokalla luokkatoverini Hannu, nykyään tunnetaan Hannibal Starkkina, sanoi, että joo, kuule Tommilta Jussilla HIV, se kuulee AIDSiin ihan muutaman vuoden kuluessa. Aijaa, no ei pidä kyllä Matille kertoa, että sitten Matin suhde Jussiin muuttuu ällöttäväksi mielistelyksi. Tämä on ulkomuistista silloinen päiväkirja. Mä suhtauduin näin. No totta kai Hannibal sanoi seuraavan päivän, että ei Jussille mitään HIV:tä on.
Kyllä sosiaaliset taidot voi sitten oppia ihan missä tahansa.
Anteeksi Roman, mä tiedän, että sulla ensi viikolla on vaikea, koska me naurahdimme tässä.
Mulla on joku vaikeuksia, että älä nyt mua säästä. Mulla on sellainen teoria, hyvät herrat, jota haluan koeponnistaa teille. Mä oon joskus miettinyt, minkä takia niin monella suomalaisilla on taipumus haastaa riitaa itseään isompien kanssa.
Koska oma pienuus ärsyttää.
No kun eihän suomalaiset ole niin pieniä kuitenkaan. Mutta mä mietin sitä, että Suomi on tottunut kansana aina taistelemaan jotain itseään isompaa vastaan. Venäjä nyt on aika paljon isompi kuin kukaan muu. Ruotsikin oli isompi. Saksa oli isompi, talvi on isompi kuin ihminen, alkoholi, viina on voimakkaampi, uskonto.
Ei me oltaisi tapeltu Venäjää vastaan, ellei se olisi meidän rajanaapuri.
Ja siis yleensähän tapellaan rajanaapurin kanssa.
Eikö me tapeltaisi nakkikioskin jonossa, ellei me juotaisi viinaa? Näetkö koskaan selvinpäin olevien suomalaisten tappelevan nakkikioskin jonossa?
Tai meillä on nakkikioskiden yöllä.
Niin, että se on niin kuin se meidän tapa juoda sitä. Se on tämmöinen pohjoisen havumetsävyöhykkeen ihmisen tapa.
Ja se lähtee siitä, että viina oli hankala saada aikoina, kun ajattelee, että maaseudulla sitä ei saanut.
Näin on.
Selvinpäin. Kieltolaki
jo niin kuin esti olutkulttuurin syntymisen
saada ainakin näkyvän ja laillisen. Ja siis niin. Selvinpäinhän ihmiset menee käräjäoikeuteen ja kännissä sitten he tappelevat fyysisesti. Mitä mä haen on sitä taas, suomalainen kansanluonne, että liittyykö tämä riidan haastaminen, niin kuin veren kerjääminen nenästä ja vielä mielellään isompia vastaan, niin että on huonot mahdikset itse selviytyä. Liittyykö se tähän pessimismiin? Onko mä oon itse huomannut, että itseäni 1,5 metriä lyhyemmät miehet, jotka tuskin pystyy pystyssä, niin haastoin mun kanssa riita ja selvästi oli taka-ajatus, että he halusivat turpiin.
Siinä olisi joku tämmöinen masokistinen elementti.
Niin, lyö mua, jotta mä tiedän, miksi mua niin hatuttaa.
No silloin se on ainakin jonkun toisen aiheuttama, mutta kerrankin niin vastoinkäymiset ei johdu itsestä, vaan joku toinen veti.
Kyllä.
Sitten voi aina sitä syyttää siellä. Vaikka ihanintahan aina se juuri tämä, että olisi taas itse pitänyt tehdä.
Niin.
Olisiko pitänyt sitten itseäkin lyödä tässä teemme
Itse pitäisi itseäänkin.
Katoliset harrastaa sitä paljon luostareissa, että se jotenkin on teiltä pois tämä itsensä ruoskiminen. Teillä on snagarijono. Mutta oikeasti muissa Euroopan unionin maissa, lähes kaikissa on, jos katsotaan rikostilastoa, niin siinä on kärjessä omaisuusrikokset, huijaamiset, varkaudet, YMS. Ja Suomessa on kirkkaana ykkösenä väkivaltarikos alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja useimmiten paras kaveri on
tai oma on koti on se tapahtumapaikka.
Oma koti tapahtumapaikkana. Kuinka, kun sä alussa väitit, että me suomalaiset ollaan yhtä masentuneita tai hilpeitä kuin italialaisetkin, kuinka selitätte tämän?
No italialainen juo 2,5 lasia punaviiniä illassa, joka ilta. Suomalainen juo saman määrän, mutta kirkkaana alkoholina ja kerran 2 viikossa ehkä nykyään. Niin kyllä se silloin kerran 2 viikossa tapahtuva, niin tekee tuonne keskushermostoon pahempaa. Kato, niin se on parempaa jälkeen.
Pahempaa
jälkeen, niin kuin siinä mielessä, että jos on patoumia työpaikan arskaa tai rouvaa kohtaan.
Sekö se on?
Koska voi sanoa... Ei siinä mun mielestä, musta se on aivan yksinkertainen asia. Ei siinä ole niin kuin mitään nokan koputtamista ja mittaa ne promilleet, katso kuinka rationaalisesti ihminen toimii. Se voi ihan omastakin
ja
toiminnasta.
Ja osa arkipäivän taakasta sälyttyy harteille ja päähän tuonne tukkimaan suonia jopa huomaamatta sitten, kyllä. Koska ottaa vaan vastaan. Voisitko Tommi hoitaa? Joo, kyllä niin. Miehän hoidaan. No nyt kun oot jalakeilla saman tien, käypä tämäkin. Joo, no meipä hoidaan.
Kunhan joskus joku jotain. Niin. Jos te saisitte olla koko kansan aivokirurgeja, niin kuin te tietysti olette taiteilijoina ilman muuta, mutta ei paljasteta heille nyt, että me manipuloidaan heitä. Mutta jos te saisitte muuttaa jotain suomalaisten kansanluonteen, esimerkiksi minä, jos mä saisin muuttaa saksalaisissa jotain, niin mä muuttaisin sen angstin, että siellä ei saa ajatella, että ketä me saksalaiset ollaan. Mitä te muuttaisitte suomalaisissa?
Suomalainen koulujärjestelmä tietenkin pyrkii kasvattamaan sosiaalisuuteen, kuuliaisuuteen, mutta jossain vaiheessa tuo liiallinen kuuliaisuus ja kympin tyttöosasto kääntyy sitten destruktiiviseksi touhuksi. Eli tuo liiallinen sääntö, siis sääntörunsaus ja vieläpä näiden sääntöjen noudattaminen, se aiheuttaa tätä painetta. On hankala pysyä kaiken perässä ja sitten siinä hyvänä puolena siinä on se, että lähijunassa konnarin ei tarvitse tarkistaa kaikkea, koska yleensä ihmiset kuuliaisesti... Juuri,
eikä verottajan pidä tarkastaa niin, ihan kaikkea.
Niin, mutta kun alun perin meistä ollaan tekemässä koulussa sitten kuuliaisia hahmoja ja sitten elämme sääntö, järjettömienkin sääntöjen, niin väistämättä veri pyrkii kiehumaan näiden rajojen yli. Jossakin välissä nipottaminen menee liiallisuuksiin ihmispäässä. Se voi tapahtua myös selvinpäin. Kuohahtaminen.
Entäs sinä? Ei ole pakko. Voit sä myös hyväksyä kaiken.
Ei, kyllä mä syön tuon Tommin ajatuksen. Jos mä ajattelen, niin kuin, se on nyt sitten, onko se suomalaisuutta. Minulla oli sellainen opettaja ala-asteella, että se oli niin kuin sietämätön nipottaja ja sai varmasti hyviä tuloksia. Pysyimme kaikki siinä. Minunkin keskiarvo oli, vaikka olin luokan huonoimpia, niin oli 7,9 ja sitten aloin olla parempi, kun pääsin siitä eroon. ja sitten taas huonompi, kun alkoi munan karvat kasvaa. Kaikki muu paitsi koulu kiinnosti. Niin ehkä vähän voisi sitä kalsarin nyöriä löysätä ja pipoa päässä.
Siksi meillä on tämä stubbi täällä.
Niin, ja sitten se ei kuitenkaan kelpaa, eikä se nyt ehkä ole se suunta.
Ei se nyt niinku ihan riitä. Niin. Se on toiseen suuntaan sitten menossa. Se on jo niin eksoottista, joo, jo että siihen on samastumismahdollisuudet on mahdottomia niin. Sitten.
Ehkä
niin.
hän on ensimmäinen ja heitä tulee lisää niin massiivisen monta, että...
No kyllä se nähdään, että ei se vaan nyt oikein vielä
kolahtanut. Kansansuosikissa täytyy olla se särö, koska täydelliseen niin. Ei voi samastua. Niin. Senhän takia, kun kukaan ei voi samastua Jumalaankaan, siksi hän on etäällä ja näkymätön.
Mutta jos katsotaan esimerkiksi Cheekkiä, niin se on ihan selvä, että Alexander Stubb ei jää ainoaksi. Niin seuraava on jo matkalla. Mä tarkoitan nyt tätä uutta design-puolia.
Niin. No, Cheekhän on taas sehän on täysin niin kuin poikkeus. Tapaus. Ei se edusta oikeastaan mitään suomalaisuuden.
Ei, koska vain elämähän on ihmisiä, jotka vihaavat musiikkia, mutta koska musiikkia on tavallaan oltava, niin sitten jos se tulee televisiosta, niin koska niin. Tämä on suosittu, niin minä sitten kuuntelen vaikka tätä sitten.
Kyllä.
Mielenkiintoista kuitenkin, kun mä teiltä kysyn, mitä te muuttaisitte kansanluonteessa, jos semmoinen punainen nappula olisi, niin te molemmat palaatte vapaaehtoisesti ja automaattisesti kouluajoille miettimään
pakko.
Jotakin.
Pakko.
Et ilmeisesti se on joku niin kuin lapsuudessa tapahtuu joku tuommoinen motivaatio.
Niin ja tavallaan se on myös se asia, mistä Suomi kauheasti tunnetaan meidän peruskoululaitos. Nyt kun mä olen päässyt peräti ehkä 4 maahan töideni takia käymään, niin aina siellä on se, että kun mä itse sanon, että ikävintä Suomessa itselleni on ollut meidän peruskoululaitos ja he ovat, että teillähän on se PISA-tutkimus. Ja herran jumala sitä yksittäistä oppilasta kiinnostaa se PISA-tutkimus.
Niin. Ja pysytäänkö opetussuunnitelman aika niin. Rajoissa?
Saako ottaa 3 lihapullaa vai 6?
Niin se vanha suomalainen sananlasku sanoi, että nuorena se vitsi on väännettävänä. Anteeksi. Hyvät ihmiset, tähän loppuu meidän aika kohta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, että kärsitte kansamme. Tämä oli vähän vaikea aihe, suomalainen pessimismi. Pahoittelen, ettei tästä tullut yhtään mitään.
Joo, jos ei jaksa. Miten tässä nyt olisi voinut tollakaan mitään.
Se pätee koko elämä, jos ei jaksa, niin ei jaksa ja voi feidata elämästä sitten. Sitä paitsi, jos on henkivakuutus, niin voi olla, että kuolema kuittaa asuntovelat.
Sen siitä saa ja sitähän me tässä tilattiin.
Ei
ja
tässä kurjuutta kummempaa.
Mutta ettei ihan vaivutaisi epätoivon, nyt on kuitenkin työviikko alkanut niille, jotka kuuntelee tämän suorana. Itävaltalaisethan ovat vielä hilpeämpi kansa kuin saksalaiset konsanaan. Itävaltalainen operettisäveltäjä Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy sanoi, kun kaikki köydet katkeavat, eli kun kaikki prakaa, kun kaikki köydet katkeavat, niin sitten minä hirtäydyn. Näillä sanoilla kiitoksia seurasta ja moi.